អាមេរិកបដញ្ញាធ្វើឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាខណៈមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាអះអាងថាអាមេរិកក៏ជារដ្ឋរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដែររដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោក Anthony Blinken ថ្លែងក្នុងរបាយការណ៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងប្រើប្រាស់នូវឧបករណ៍ទាំងអស់ដែលខ្លួនមានដើម្បីការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងតម្រូវឲ្យអ្នកប្រព្រឹត្តអំពើរំលោភសិទ្ធិមនុស្សទទួលខុសត្រូវលោក Anthony Blinken បន្តថារបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ2020នេះបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីការពិតនិងបញ្ហាប្រឈមដែលបណ្ដាប្រទេសនានាត្រូវតែដោះស្រាយខណៈវីរុស COVID-19 កំពុងតែរីករាលដាលពាសពេញពិភពលោកលោកថារដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនបានប្រើប្រាស់វិបត្តិនេះធ្វើជាលេសក្នុងការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិនិងពង្រឹងអំណាចដាច់ការរបស់ពួកគេរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិករូបនេះបញ្ជាក់ថាសិទ្ធិមនុស្សគឺជាកាតព្វកិច្ចពាក់ព័ន្ធនឹងគ្នាការដកហូតសិទ្ធិណាមួយអាចបណ្តាលឲ្យសង្គមទាំងមូលរងនឹងការប៉ះពាល់ដល់សេរីភាពលោកសង្កត់ធ្ងន់ថាអំពើរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដែលកំពុងតែកើតមានឡើងបានបង្កឲ្យមានផលខូចខាតមិនអាចគណនាបានលោកព្រមមានថាអំពើរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅកន្លែងណាមួយដែលគ្មានការត្រួតពិនិត្យអាចរួមចំណែកនាំឲ្យកើតមានអំពើនិតនភាពនៅគ្រប់ទីកន្លែងបានសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាក្រសួងការបរទេសអាមេរិករកឃើញថាអំពើនិតនភាពឬភាពគ្មានទោសពៃនៅតែបន្តកើតមាននិងរីករាលដាលក្នុងសង្គមកម្ពុជាខណៈរដ្ឋាភិបាលបន្តរំលោភនិងរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋាននិងសិទ្ធិនយោបាយរបស់ពលរដ្ឋរបាយការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានបង្ហាញថាគិតត្រឹមខែសីហាឆ្នាំ2020អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុកបានធ្វើរបាយការណ៍របស់ខ្លួនដោយប៉ាន់ស្មានថាយ៉ាងតិចណាស់មានអ្នកទស្សនយោបាយ40នាក់ក្នុងនោះ23នាក់ជាមន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអ្នកគ្រប់គ្រងនៅសកម្មជនគណៈបក្សនេះសរុបជាង80នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីឆ្នាំ2019កន្លងទៅតែអ្នកខ្លះត្រូវបានដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំវិញប៉ុន្តែបទចោទប្រឆាំងនឹងពួកគេមិនត្រូវបានទម្លាក់ចោលនោះទេខណៈពួកគេទាំងនោះអាចប្រឈមនឹងការចាប់ខ្លួនវិញគ្រប់ពេលមានករណីរំលោភសិទ្ធិមនុស្សគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដែលប្រព្រឹត្តដោយរដ្ឋាភិបាលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីធ្វើទារុណកម្មការដាក់ទោសទណ្ឌការឃុំឃាំងមនុស្សតាមទំនឹងចិត្តនិងការប្រព្រឹត្តប្រឆាំងនឹងអ្នកទស្សនយោបាយជាដើមកម្ពុជានៅតែគ្មានប្រព័ន្ធតុលាការឯករាជ្យមានការជ្រៀតជ្រែកតាមទំនឹងចិត្តទៅលើជីវិតឯកជនរបស់ពលរដ្ឋតាមរយៈការឆ្លប់យកការពីការប្រស័យតាក់ទងតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកព្រមទាំងមានការរដ្ឋបិតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅលើសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងសេរីភាពទៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាដើមតាមលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោក Anthony Blinken គឺលោកប្រធានាធិបតី Biden បានបដិញ្ញាចិត្តយកបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សធ្វើជាចំណុចស្នូលនៃគោលនយោបាយការបរទេសរបស់អាមេរិកនេះគឺជាការបដិញ្ញាចិត្តដែលក្រសួងការបរទេសទាំងមូលយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់បំផុតក្នុងន័យនេះសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងប្រើប្រាស់នូវឧបករណ៍ទាំងអស់ដែលមាននៅក្នុងការទូតរបស់អាមេរិកដើម្បីការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងដើម្បីឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះជនដែលប្រព្រឹត្តអំពើរំលោភសិទ្ធិមនុស្សពាក់ព័ន្ធនឹងរបាយការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកលោកចិនម៉ាលីនអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានៅថ្ងៃទី31ខែមីនានេះបានបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកដោយប្រតិកម្មដូចនេះថាបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សគ្មានប្រទេសណាមួយបានអនុវត្តបានល្អឥតខ្ចោះនោះទេហើយក៏គ្មានប្រទេសណាមួយអាចធ្វើជាគ្រូនិងជាគំរូសម្រាប់ប្រទេសដទៃទៀតបានដែរដែលលោកអះអាងថាដោយសារតែបរិបទខុសគ្នាហើយសម្បីតែអាមេរិកខ្លួនគេផ្ទាល់ក៏មានបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សមិនតិចដែរតាមលោកចិនម៉ាលីនការចេញរបាយការណ៍របស់អាមេរិករិះគន់បញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សក្នុងរដ្ឋអធិបតេយ្យមួយវាជារឿងធម្មតានិងអាចទទួលយកបានបើការរិះគន់នេះធ្វើឡើងផ្អែកលើទស្សនវិជ្ជាបច្ចេកទេសនៃសិទ្ធិមនុស្សដោយមិនលំអៀងនិងមិនធ្វើឡើងតាមការណែនាំរបស់ក្រមប្រឆាំងនិងក្រមសង្គមស៊ីវិលដែលមាននិន្នាការប្រឆាំងអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថារបាយការណ៍រិះគន់ណាធ្វើឡើងដោយគ្មានមូលដ្ឋានបច្ចេកទេសនៃសិទ្ធិមនុស្សនិងដើម្បីធ្វើតែនយោបាយភាវូបនីយកម្មលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សក្នុងរដ្ឋអធិបតេយ្យមួយដើម្បីសម្រេចបាននូវមហិច្ឆតានិងផលប្រយោជន៍ភូមិសាស្ត្រនយោបាយតំបន់របស់ខ្លួននោះរដ្ឋអធិបតេយ្យដទៃទៀតគេនឹងមិនអាចទទួលយកបាននោះទេករណីសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាក៏ត្រូវបានសហភាពអឺរ៉ុបកាលពីប្រមាណសប្តាហ៍មុខនេះបានចេញដំណោះស្រាយ25ចំណុចដោយទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទម្លាក់ចោលសារក្រមកាត់ទោសលោកសំរង្ស៊ីនិងមន្ត្រីអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរួមទាំងសកម្មជនសង្គមនិងសង្គមស៊ីវិលជាមួយគ្នានេះសហភាពអឺរ៉ុបក៏បានទាមទារឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានសេរីភាពទាំងនយោបាយនិងសេរីភាពបញ្ចេញមតិឡើងវិញតែបែបណាមន្ត្រីបកកាន់អំណាចបានតតចោលទាំងអស់ដែលចោទកម្ពុជាថាជារដ្ឋរំលោភសិទ្ធិមនុស្ស